jutro, poštovani slušalci, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Nenad Branković i Branka Trivić. Na početku, kao i obično, vesti dana. 30 dana pritvora Slobodanu Gavriću, u čijem je automobilu nađen eksploziv. Rasprava o amandmanima na zakon o energetici. Počelo glasanje za novog predsjednika Hrvatske. Nestao putnički avion sa 162 osobe iznad Javanskog mora. Danas hladno, sa snegom, najviša temperatura od 0 do 3 stepena. A u drugom delu emisije poslušajte i razgovor s piscem Filipom Davidom, koji je nedavno objavio novi roman Kuća sećanja i zaborava.
To je u suštini priča o deci koja su izgubila roditelje ili su roditelji morali da ih se odreknu po svaku cenu u najužasnijim nekim situacijama. Mislim da ta priča nije do dana današnjeg do kraja ispričana.
Intervju sa piscem Filipom Davidom u drugom delu emisije posle pregleda vesti.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić ocenio je da će 2015. godina biti godina izazova u kojoj će biti promenjeno lice Srbije. On je također rekao da će o eventualnoj rekonstrukciji vlade na vreme obavestiti javnost i negirao da će smeniti ministra financija i privrede Dušana Vujovića i Željka Sertića. Šef Kancelarije Svetske banke u Srbiji Toni Verhaeghen upozorio je da će se u srpskom budžetu za iduću godinu pojaviti manja kako izostanu reforme u javnim preduzećima. Skupština Srbije nastavit će sednicu na kojoj će razmatrati amandmane na predlog zakona o energetici, kojim se uvodi potpuna primjena trećeg energetskog paketa Evropske unije i obezbeđuje veća zaštita za kupce električne energije. Sudija Osnovnog suda u Prištini odredio je 30 dana pritvora Slobodanu Gavriću, u čijem je automobilu nađeno 13 kilograma eksploziva. Predsjednik tog suda, Hamdi Ibrahim, izjavio je da je Gavrić, koji je pritvoren zbog posjedovanja eksploziva, rekao da je eksploziv želeo da proda, a ne da ga upotrebi za teroristički napad. Predsjednica Kosova, Hatifete Jahjaga, izjavila je da dijalog Prištine iz Beograda uz posredovanje Evropske unije treba nastaviti kako bi došlo do dalje normalizacije odnosa između Kosova i Srbije i u celom regionu. U Hrvatskoj su jutros otvorena birališta na kojima će građani odlučivati o budućem predsjedniku države između četiri kandidata, od kojih je favorit aktuelni predsjednik i socijaldemokrata Ivo Josipović. Glavni rival Josipoviću je Kolinda Grabar-Kitarović iz opozicione Hrvatske demokratske zajednice, trenutno po anketama najjače stranke u Hrvatskoj. Putnički avion kompanije Air Asia sa 162 ljudi izgubio je kontakt sa zemaljskom kontrolom dok je letao iznad Javanskog mora na liniji iz jednog indonežanskog grada ka Singapuru. Malezija i Singapur odmah su pokrenuli potragu i spasiločku operaciju. Poslednja komunikacija između pilota i kontrole letenja bila je u 1:13 po srednjeevropskom vremenu, kada je pilot zatražio da skrene levo i da se popne više kako bi izbegao oblake. Navedeno je i da iz pilotske kabine nije poslat signal za uzbunu. Odluka Ukrajine da obustavi saobraćaj ka poluostrvu Krim, koje je Rusija pripojila, trebalo bi da bude samo privremena mera, rekao jedan zvaničnik službe bezbednosti Ukrajine. Jedan od vođa islamističke ekstremističke organizacije El Shabab, za kojim je raspisana poternica od 3 miliona dolara, predao se Somaliji, izjavio je bezbednosni zvaničnik te zemlje. Više hiljada policajaca ispred crkve u Njujorku, gde je održana sahrana kolege koji je stradao s partnerom na dužnosti, okrenulo je leđa gradonačelniku u Njujorku Billu de Blasiju dok je govorio na ceremoniji. U velikim vojnim vežbama iranske vojske nedaleko od strateškog Ormuzskog moreuza na ulazu u Persijski zaliv prvi put učestvuje i jedna samoubilačka bespilotna letilica. Komandant kopnenih snaga, general Ahmed Reza Poldastan, nazvao je tu bespilotnu letelicu pokretnom bombom. Dron, nazvan Jasir, može da pogodi mete u vazduhu, na kopnu i moru. Sirijska vlada je spremna da učestvuje u mirovnim pregovorima s pobunjenicima, koje Moskva planira da organizuje sljedećeg mjeseca, prenijeli su sirijski državni mediji. Atentator na papu Jovana Pavla II. Mehmed Ali Agdža položio je juče cveće na njegov grob u bazilici Svetog Petra u Rimu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Bio je to pregled vesti, a sada, kako smo na početku emisije i najavili, sledi naš intervju nedelje. Pisac Filip David, izdanak čuvene književne generacije u kojoj su bili Danilo Kiš, Borislav Pekić i Mirko Kovač, nedavno je objavio treći roman Kuća sećanja i zaborava. U intervju za Radio Slobodna Evropa Filip David govori o fenomenu zla kojim se bavio kako u novoj knjizi, tako i u prethodnim delima. Govorimo između ostalog o tome zbog čega u Srbiji ima manje kritike vlasti nego u vreme Miloševićevog režima, zašto je bratska ljubav prema Rusiji zasnovana na opisanoj ideologiji krvi, opasnoj ideologiji krvi i tla, te je li upokojen kulturni model iz 90. godina. Sa Filipom Davidom razgovarao je Dušan Komarčević.
Gospodine David, u vašem novom romanu Kuća sećanja i zaborava gotovo svi likovi su zaokupljeni pitanjem o prirodi i poreklu zla. Čini mi se da je to pitanje kojim se vi bavite zapravo u celini svoje spisateljske karijere. Otkud ideja da se ponovo okrenete ovom pitanju?
Vidite, tačno ste to uočili, ja čak sam u jednom trenutku imao ideju da pod naslov bude roman o zlu, a onda mi se učinilo da to su više pretenciozno. Jer ipak ja se ne bavim filozofskim fenomenom zla ili ne znam šta, nego sam pripovedač i ja govorim kroz sudbine i nije tema samo zlo, nego ima i nekih drugih tema, ali je činjenica ne samo u ova moja dva prethodna romana i ovom trećem, nego i u pripovetkama. Kad sam malo pregledao to, čak sam se sam iznenadio koliko je prisutna ta tema zla, ali znate šta, ja mislim da je to jedna od glavnih tema naše epohe uopšte. I kad pogledam i moj život, rodio sam se 40. uoči drugog svjetskog rata i šta se sve događalo dana današnjeg, vidim da je to zapravo borba da se to neko zlo koje u ljudima ili oko ljudi, da se to zlo prevlada. Tako da, to jeste roman o zlu, faktički, on jeste i fikcija, ali veliki deo tih priča koje se tu provlače, one su autentične. Tako da sam pokušavao da nađem taj spoj između onoga što je autentično i onoga što je pripovedačka mašta, aj tako da kažemo. I roman se stalno kreće ivicom dokumentarnog i nečega što prelazi u neku vrstu fantastike.
To su priče koje ste vi slušali iz svog okruženja ili ste o njima čitali u nekim ispovestima kada govorimo o tim autentičnim dokumentarnim momentima?
I jedno i drugo, ali isto tako i nešto što sam i sam proživio. Istina, ja, pošto sam rođen 1940. ja se ne sećam svi tih stvari jasno, ali već negde kad sam imao 2-3 godine i to osjećanje imam i danas, neka velika nelagodnost, neka vrsta straha je postojala. Moja porodica, majka i ja smo se krili u jednom fruškogorskom selu pod lažnim identitetom. Sećam se da su mi rekli roditelji, nemoj nikada kažeš svoje pravo ime, ti si od sada Fića Kalinić. To je ime bilo nekog svinjara kod koga smo mi se krili u kući, a moj otac je otišao u fruškogorske partizane. Tako da ja od početka imam to osjećanje neke krivice, nejasne. To je vrsta one krivice koju osjećao Jozef K. kod Kavke, ne zna zašto je kriv, ali vidi da je zbog nečega kriv. I čak u ovom romanu jedna od važnih rečenica, po mom mišljenju, što ja to da kažem, jeste da jednog jadan junak umire sa osjećanjem da će ga stid nadživeti. To je zapravo jedna od završnih rečenica iz Kavkinog procesa. Tako da to osjećanje istovremeno nejasnog straha, nejasne krivice i sve to čini neku vrstu zla. Neku vrstu zla kome se vi ne možete odupreti, a čak isto da citiram opet neke svoje ličnosti iz romana, kaže najgore kod zla to je što svemu oduzima smisao. Sve što zlo dodine gubi svoj neki smisao. I zlo ne možete zbog toga ni razložiti, ni objasniti na jedan racionalan način. I to su sve neke teme, ali kažem, ono što je prvenstveno, to je pokušaj da se na jedan književni pripovedački način govori o sudbinama možda jedne generacije koja je na izmaku. Jer to je u suštini priča o deci koja su izgubila roditelje ili su roditelji morali da ih se odreknu po svaku cenu u najužasnijim nekim situacijama. Mislim da ta priča nije do dana današnjeg do kraja ispričana. Ja sam tu našao neki prostor da bih i sam sebe, eto, ovaj, da bi umetnuo neko svoje viđenje tog vremena i tih sudbina.
Jedno od likova u knjizi kaže, citirat ću ga: ja sam, za razliku od gospođe Hannah Arendt, čije teze o banalnosti zla ovde prihvataju, uveren da je zlo kosmičko, iracionalno, nezaustavljivo. Drugi lik, pak Miša Wolf, zastupa mišljenje da nema tu nikakve metafizike i da zla nema bez ljudi. Kojem mišljenju vi naginjete?
Ja svakako, ako sad, eto, da otkrijem malo i svoje neke stavove, mada sam u principu za to da svako ko čita za sebe izvuče neki zaključak. Ja moram da kažem da jedna od inspiracija i za pisanje ove knjige bila upravo suprotstavljanje toj ideji Hannah Arendt o banalnosti zla, do koje ona došla gledajući proces Eichmann u Jerusalimu i napisala isto imenu knjigu. Ona sama priznaje da je užasnost toga zla koje je sama i kroz holokaust mogla da doživi i tako dalje, bila tako velika da ona noću nije više mogla da spava. Od tog užasa da se takvo zlo može opet ponoviti negde jednog dana. I onda je došla do za nju spasonosnog zaključka da je zlo banalno, da to jedan birokrata Eichmann sprovodi neke naredbe i da se zlo takvih razmera više ne može ponoviti, jer zavisi od ljudi, a ljudi su dobili tu opomenu da se takva nesreća spreči na vreme, i tako dalje, i tako dalje. Međutim, već su njeni prijatelji se suprotstavili toj ideji, njeni najbolji prijatelji, jer se pokazalo, evo i događaji posle procesa Eichmannu, da se zlo i tekako može ponoviti, da je bilo i genocida i ogromnih zločina i da je teško u tom pogledu mirno spavati i biti zadovoljan što se ono više neće ponoviti. I tu je neka vrsta lične utehe bila Hannah Arendt, a ne verujem da je to mogao biti njen konačni zaključak, jer ja inače Hannah Arendt kao filozofa poštujem sve ono što je napisala, čitao sam i tako dalje, a ovo mi se čini da malo odudara od svega onoga što je uradila i napisala.
Još jedan od ne manje značajnih aspekata knjige je pitanje identiteta. Uriel Cohen, lik u romanu, se zapita u jednom trenutku šta je jevrejstvo i ko je jevrejin, ali će mu sled događaja pokazati da je zapravo jevrejin onaj koga okolina vidi kao takvog. Je li to nešto što ste vi lično, kao čovjek i kao pisac, osjetili?
Da, apsolutno, ali ne samo jevrej, nego i musliman, hrišćan, kako god hoćete. Možete vi menjati svoj identitet, možete promeniti ličnu kartu, možete šta god hoćete promeniti opis lični, ali ako vas drugi vide na neki drugi način od onoga kako vi želite da vidite sebe, vi ste zapravo to što vas drugi vide. Pa mi imamo bezbroj primjera, pa čekajte, na primjer, u oči Drugog svjetskog rata, većina Jevreja koji su živjeli u Nemačkoj, oni su osjećali kao Nemci, pa mi menjali su imena sve, ali kad su došli rasni zakoni, kad je počelo propitivanje genealogije, traženje dokumenata, uvek vam pronađu da ono što vi ste pokušali da izbegnete. Tako da ta asimilacija potpuna nije moguća ukoliko vas sredina u kojoj živite ne prihvati. I onda sam tu jednu drugu tezu isto spomenuo kroz priču nekih ličnosti, to je ova takozvana jevrejska samomržnja. Ako vas sredina ne prihvati, a vi želite da pripadate toj sredini, da budete njen, onda počinete da mrzite sami sebe. I tu se javlja ta neka samomržnja koja, čega smo mi, to je jedan sindrom psihijatrijski, da dakle, kažemo, on je ispitivan na slučaju uglavnom Jevreja i tako dalje, ali on se odnosi i na sve druge manjine u društvu. Ako vas društvo ne pripada, manjine počinju, pojedinci u tim manjinima neprihvaćeni počinju da mrze ono što su. Tako da smo imali primere i u ovim našim vremenima nedavnim da veliki Hrvati postaju najveći srpski nacionalisti, ne znam, Srbi opet kad su ugroženi postaju hrvatski nacionalisti. Mislim, sve se onda to meša i onda se pokazuje koliko je identitet jedna varljiva osobina i koliko ga je nemoguće zapravo čvrsto postojiti. Često citiram Amina Malufa, jednog vrlo zanimljivog pisca sa istoka, koji kaže da ako postoji jedan jedini glavni identitet i koji gura u stranu sve druge identitete, to je ubilački identitet. Onda U ime tog identiteta vi ste spremni i da ubijate, da pljačkate i tako dalje, i sve se opravdava tim vrhunskim identitetom. Međutim, čovjek nema jedan, samo jedan identitet. Ni se može pozivati samo na jedan identitet. Identitet je nešto što je rasuto. I to su pravi identiteti. Pozivati se na jedan identitet je vrlo, vrlo opasno, i posebno opasno u nekim turbulentnim i lošim vremenima.
Koliko je opresija nacionalnog identiteta, kako smo mi imali ovde krajem 80-ih i 90-ih, ona izražena danas ovde, i koliko generiše mržnju danas 20 godina nakon rata?
Meni se čini da te stvari koje su bile dominantne 90-ih godina, da sad samo malo prikrivene, one još uvijek postoje, i to i tekako postoje, ali zbog nekih političkih i ne znam drugih razloga one nisu toliko prisutne u javnom nekom diskursu. Ja danas, znate šta, kad gledam šta se govori, slušam i tako dalje, uočavam da zapravo oni ljudi koji su nas 90. godina doveli dotle gdje smo bili krajem 90. da su to isti ljudi koji sad treba da nas spasavaju i da nas vode u Evropu. I to je meni sad malo mi je sumnjivo zapravo koliko su oni iskreni. Ili nisu bili iskreni onda, ili nisu iskreni danas. Čisto sumnjam da razni Drecuni, Vulini, Vučelići i tako dalje mogu da nas uvedu u Evropu. To je sve isto povezano sa ovim pitanjem i identiteta i prave neke iskrene želje da se oslobodimo nekog balasta koji nas još uvijek pritiska, balasta iz nekih, kako bih rekao, mračnih vremena.
Vi ste pre nekoliko godina pominjali u razgovorima tu paralelu između današnje Srbije i Vajmarske republike. Da li se nešto promenilo od kada ste to prvi put promišljali, ili mislite da su sada te sličnosti još izraženije?
Pa mislim da je Miloševićeva Srbija zapravo bila zapravo najsličnija toj Vajmarskoj republici. Koja znamo kako se završila, dolaskom jednog diktatora, velikim slomom na kraju i svim tim stvarima koji uz to idu. Danas ne bih govorio baš tako, jer mislim da nisu sličnosti tako direktne. Ovo danas vreme u kojem živimo je previše konfuzno, previše nejasno. Ne zna se zapravo u ovom trenutku na koju će stranu Srbija, da li će prema istoku ili prema zapadu. Srce vuče prema istoku, neki materijalni razlozi vuku prema zapadu.
Mislite da se vlast još uvijek nije opredelila, jer nas, čini mi se, uveravaju i preko tabloida svojih i još te preko medija da je Europska unija ono čemu mi stremimo?
Nisam uopšte uveren da je to iskreno mišljenje. Pa pogledajte danas, ne znam koliko je to stvarno, ali tako izgleda da je stvarno jedan sukob koji postoji između premijera i predsjednika, između Tome Nikolića i Vučića. Da li on fingiran? Ja mislim da nije, jer Toma vuče ka istoku. Toma želi da se Srbija opredeli za, to je moj utisak, da se opredeli za Rusiju, za Evroazijski takozvani savez, a predsjednik vlade Vučić, znajući našu financijsku ekonomsku situaciju, shvata da drugog izlaza nema osim okrenuti se prema Evropi, makoliko to bilo protiv nekog uverenja političkog koje sobom nosi. Zašto? Ja sam tu vrlo oprezan i ukazivao sam na to da osnivanje Evroazijskog saveza, da je to ideja Aleksandra Dugina, geopolitičara poznatog ultranacionaliste ruskog, koji je prihvatio Putin. I to je jedna ideja zapravo o jednoj mističnoj imperijalnoj Rusiji. Približavati se i ulaziti u jednu takvu vrstu saveza mislim da je jako opasno i da čak u budućnosti može doneti ogromne prilike. Međutim, tu se spominje, kada se govori naravno o Rusiji, neko bratstvo koje nas veže na pravoslavnoj i slovenskoj osnovi, a opet to znači insistiranje na krvitlu, na nekim rasnim vezama i tako da. Ja shvatam da je s druge strane jedna birokratizovana i ne uvek prihvatljiva Evropa, jer i tu ima mnogo tih činovnika i ima malo solidarnosti, faktički ima profit, postaje sve važniji i tako dalje, ali mi, to sam uveren, u ovom trenutku nemamo drugog izbora osim Evrope takve kakva je, ako nas Evropa hoće.
Imamo, čini se, u medijima jedno svakodnevno veličanje premijera Srbije Aleksandra Vučića. Nešto slično se događa, možda čak i brutalnije, u parlamentu. Je li kult vođe nešto što je u Srbiji neizostavno, bez obzira na to koji je režim u pitanju?
Pa to je postalo čak jedna vrsta mentaliteta. Da se bez vođe ne može, pa vidite i na političke partije koje nemaju pravog nekog vođu, lidera, da on se one raspadaju. I to je sad problem i ove opozicije, naše slabašne, nejake i tako da je, ona nema više lidera i ona nekako tavori. To nije dobro, ali je to deo našeg političkog folklora, tako da kažem. Druga je stvar što je velika opasnost što jedna partija politička praktično vrlo, vrlo ubedljivo i vlada i parlamentom i našim političkim životom, a mislim da nije dobro ako nema dobre opozicije. Vidimo sada da je odnos prema nevladinim organizacijama isto nedopustivo loš. Vulin je neka sredstva koje su odvojena za nezavisne, za nevladine organizacije usmjerene na drugu stranu, što ja tumačim kao neku vrstu osvete za ono što je on radio 90. godina, a što su nevladine organizacije tada veoma kritikovale.
Jedan od kritičkih glasova koji bi bare u demokratskom društvu trebalo da postoji su mediji. Vi ste i sami početkom 90. godina izbačeni tada sa televizije Beograd i sa grupom kolega zato što ste osnovali nezavisni sindikat i zato što ste se pobunili protiv režimske propagande. Zašto danas ne postoji jedan takav otpor u delu medijskih radnika?
Pazite, mi smo zapravo izbačeni iz posla zato što smo insistirali da se poštuje profesionalni kodeks koji je potpuno stavljen van snage. Mediji danas, pa kad bi ozbiljno razmislio, čini mi se su gori situaciji nego početkom 90. Ja bih rekao da je razlog prvo kukavičluk, drugo, gubi se zapravo neka alternativna ideja. Šta mi želimo od ovog društva da napravimo? U vreme Miloševića izgledalo je ako ode Milošević, ako ode ta njegova politika, da će Srbija da se promeni, da će sve krenuti nabolje i tako dalje. Posle 5. oktobra videli smo da stvar nije baš tako išla i da tu postoje različiti interesi i tako dalje. I u ovom trenutku čini mi se da je to jedan od osnovnih problema, alternative nema. Nema alternative ne samo u Srbiji, nego u čitavom našem regionu. Nema je možda ni u Evropi. Ali s druge strane, ako me pitate da li sam optimista ili pesimista, to su me često pitali i od 90. godine. Ja sam rekao da nisam ni jedno ni drugo. Ako bismo posmatrali ove trendove sadašnje, čovjek bi morao reći da je pesimista, ali budućnost nije do te mere predvidljiva da sve baš ide u jednom smeru. Događaju se neke stvari i kad ne očekujete i u nekim trenucima koje niste mogli predvideti. I odna istorija čak krene nekim drugim tokom. Tako da uvek postoji nada da će se u jednom trenutku pojaviti neka nova ideja, da će se dogoditi nešto dobro, dosta nam se događalo ovoga lošeg. Govorio sam i pisao o tome da, znate šta, istoriju i ne menjaju mase, menjaju pojedinci. Vi kad pogledate velike prevrate u istoriji, šta se događalo, promjene i tako da, to je zasluga pre svega pojedinaca, koji su imali hrabrosti, koji su imali ideja i tako da. Znači da uvek ima nade za čovečanstvo, nade za naš region, nade za Srbiju, aj tako da kažem, iako to u ovom trenutku ne izgleda tako. Ali dok smo živi, treba se nadamo.
Da li je nada nešto što možemo tražiti u pokretima poput okupacije ili oslobađanja bioskopa Zvezda?
Apsolutno podržavam i mislim da su to primjeri neke vrste pobune koje još uvijek u nekim lokalnim razmerama. Nije dovoljno osvojiti jedan bioskop, treba imati malo širi pogled na čitavu stvar i od bioskopa krenuti i od nekih drugih, od institucija, jer i ti bioskope su neka vrsta institucije. Ali to važi, ako govorimo o umetnosti, to važi i za pozorišta, to važi i za izdavačka kuća i tako dalje, a sve je to na ivici opstanka. I prema tome svaka pobuna protiv toga je dobro došla. Jer ipak jedna zemlja, jedna država zasniva se na nekoj, na kulturi. I ne govori se uzalud da je za jednu državu bitan kulturni model. Kulturni model nije samo usko posmatrano kultura, to je ukupan način mišljenja. I dok vi ne promenite kulturni model, ne možete očekivati da će se nešto suštinski u zemlji menjati. I to je moja najveće nezadovoljstvo, sastoji u tome da mi zapravo od 90 godina do Miloče mi nismo suštinski promenili kulturni model.
Šta je suština tog kulturnog modela?
Pa to je prvo vera u teoriju zavere i dalje. Svi su protiv nas, mi smo najbolji, mi smo najpametniji, ali rade o glavi i tako dalje. Onda da su nezavisni novinari i tako dalje, da su oni izdajnici, da su oni da rade za neke neprijateljske sile. To je ono što se često spominje. Onda svi naši susedi isto tako su prema nama neraspoloženi iz različitih razloga. Niz tih stvari koje znamo iz 90. godina. One, kažem, negde su ublažene, negde su još uvek prisutne u onom svom nepromenjenom obliku, ali taj kulturni model zapravo ukupan način razmišljanja stanovništva jedne države, političara, ekonomista, to se u suštinski, kažem, ne menja. Ponekad mi se čini, kad razmišljam o tome kako menjati, kako početi da se menja kulturni model, setim se onoga barona Minhausena i priču o njemu kako upao neko živo blato i izvukao se tako što su hvatio za sopstveni pečin. E, sad mi ovde treba oni koji su nam diktirali taj model, stvarali ga godinama i da gledaj, oni sad treba da nas izvuku iz tog živog blata. To je malo verovatno, to je zapravo to bi bilo neka vrsta čuda. Naravno i čuda se ponekad događaju, ali da bi se dogodila morate malo i pridoneti da se ta čuda dogode.
Vi ste još od kraja 80-ih, kada je to počelo se valjati, to nacionalističko ludilo, istupali i protiv autoritarizma i protiv ksenofobije, kasnije protiv rata. Osjetite li već evo nekoliko dekada kasnije da ste se umorili od praćenja ovdašnje politike?
Pa, znate šta, nisam se umorio zato što moje ogorčenje na neke stvari koje direktno štete samoj Srbiji je bilo i onda isto kao što je i sada. Prosto ne mogu da se načudim gluposti nekih političara ili licemerju, možda hipokrizi njihovoj, da zapravo govoreći na sav glas kako rade o interesima Srbije, u interesu Srbije, zapravo nanose najveću štetu Srbiji. I to se suštinski zapravo nije izmenilo. S druge strane, pišem i sada te neke kritičke tekstove o postojećoj trenutnoj situaciji, ali više se bavim tom beletristikom, ajde da kažem, jer jednom razgovoru sa Mirkom Kovačem, neposredno i pre njegovog odlaska, došli smo do zaključka da zapravo ono što će ostati to su neke knjige. I možda će jednoga dana ljudi suditi o našem vremenu po onome što pročitaju tim knjigama. A ovo sve što je nekako dnevno, što želite da u trenutku iskažete neki svoje nezadovoljstvo, bes i tako da, to će biti možda zaboravljeno. Ali u knjigama će ostati svedočanstvo o vremenu u kojem smo živeli.
Gospodine Dedić, hvala veliko što ste govorili za naš program.
Hvala vam.
Sa književnikom Filipom Davidom razgovarao je kolega Dušan Komarčević.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
I pred sam kraj emisije još jednom se podsjećamo najvažnijih vesti dana. 30 dana pritvora Slobodanu Gavriću, u čijem automobilu je nađeno 13 kg eksploziva. U Skupštini Srbije rasprava o amandmanima na zakon o energetici. Počelo glasanje za novog predsjednika Hrvatske, favorit Ivo Josipović. Nestao putnički avion sa 162 osobe iznad Javanskog mora. Danas hladno sa snegom, jutarnja temperatura od minus 8 do minus 1, a najviša dnevna od 0 do 3 stepena. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa, kroz koji su vas vodili Nenad Branković i Branka Trijević. Hvala što ste bili sa nama, čujemo se ponovo u 14 sati. Prijatno.